vam ustreza. Radio Ognjišče. Naš gost.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni danes v pogovoru z gostom, ki ima na svoji življenjski poti take ovinke, da bi bilo lahko temo, o katerih bi se pogovarjala, zelo veliko. Ampak najbolj prav bo na začetku predstaviti ga kot piranskega župnika. Z nami je gospod Zorko Bajc. Lepo pozdravljeni, Zorko, dobrodošli v pogovoru v oddaji Naš gost.
Hvala za povabilo in lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Te ovinke, ki sem jih omenil, te teme so seveda res zelo raznolike, pisane, ampak hkrati vse povezane na tak ali drugačen način z umetnostjo. S tako ali drugačno. Umetnost, s katero se seveda spopada vsak, je umetnost živeti prav, je imenovana življenje in v oddaji Naš gost se je najpogosteje lotimo kar kronološko. Zato bi jaz zdaj začel ne pri morju, nadmorska višina je bila precej drugačna, Kanji dol, tam je, pravi ljudska pesem, tekla zibelka. V drugačnih časih, vem tudi zaradi minulega radijskega misijona, ko ste na začetku rekli, še v mojih časih se spominjam pastirjev, ki so pasli naokrog. Zorko, kje se je začelo?
Ja, vse skupaj se je začelo, kot ste rekli, v Kanjem dolu, pod Javornikom, na približno 1000 metrih nadmorske višine. Torej, toliko sem bil više, kot sem danes. To je bilo pred 55 leti v tej vasici, ki je takrat bila še kar živahna. Imela veliko prebivalcev, moja mama je v tej vasici tudi hodila v osnovno šolo, kar pomeni, da je res bila vas obljudena. Vendar v mojem času, se pravi v 60-ih letih in začetku 70-ih let, se je vas začela prazniti in danes je žal opuščena, tako rekoč, nima več nobenega stalnega prebivalca. Še ena zanimivost je iz tega časa, namreč, ko sem se rodil v Kanjem dolu, ta vas še ni imela elektrike. To je danes malce za sodobno mladino, za sodobnega človeka nepredstavljivo. Včasih v šali rečem, da sem prišel v 50-ih letih od sveče, petrolejke do prenosnega telefona oziroma prenosnega računalnika. To je res, če človek gleda z tega vidika tehničnega, en velik, velik preskok, ki si ga takrat nobeden ne bi mogel predstavljati in tudi danes si ga težko predstavljamo, kakšno bi bilo danes življenje brez elektrike in vse to, kar nam dejansko elektrika omogoča vso sodobno tehnologijo.
Kakšni so spomini na tisto otroštvo brez elektrike, verjetno zelo povezano z naravo, si mislim, tam gori pod Javornikom?
Ja, res je, Kanji dol se mi je pozitivno zarezal v dušo in pustil močan pečat, čeprav sem v tej vasici preživel samo dobre 3 leta, potem smo se z družino preselili na Cov, kjer je bil doma oče. So pa spomini tako močni, da segajo, veliko krat mi kdo ne verjame, ampak od 18 mesecev naprej imam že prve spomine in bi jih lahko narisal, opisal, posnel, tako močni so bili. In kot ste dejali, ja, povezano je s to z naravo, s to domačijo, kjer sem kot otrok odraščal, svojo nono, ki je bila takrat, ki sva obiskovala kapelico, nedaleč proč od te hiše in ta kapelica še vedno stoji in sem sedaj nekam, sedaj sam dolžen, da skrbim za njo in to z veseljem upravljam.
Gre pa za kraj, ki ga zdaj mnogi naši poslušalci, tako najmlajši kot njihovi starši, poznajo tudi zaradi zagnanega dela sestre Rebeke.
Ja, ona je dejansko lansko leto, ko je zapustila Kanjem dol, je bilo točno 20 let, kar je preživela v domačiji, sorazmerno blizu naše nekdanje domačije. Prav lani v času korone, ko smo bili vsi v karanteni, sem se zatekel v ta kraj, kjer imam tudi sredi gozda neko brunarico in sva z Rebeko, sestro Rebeko, malce obujala spomine za nazaj in bil sem presenečen, da je v 20 letih ona imela približno 20 tisoč otrok v tem skozi vse programe in če tukaj prištejemo še vse starše in sorodnike, ki so prišli otrok obiskovati, dejansko danes je Kanji dol znan po celi Sloveniji in to sem že večkrat doživel sam, ko sem bil, ne vem, v Prekmurju, na Dolenjskem, omenil Kanji dol, prepričan, da noben ne ve za to majhno vasico in z veseljem presenečen gotovil, da bili smo tam, poznamo. Tako da mi je to toplo pri srcu, ko vidim, da se ta vas poznanje o njej je šlo širom po svetu.
Potem ste omenili Pacov, kjer je tekla pa pot naprej, proti osnovni šoli, pa proti spogledovanju že, tudi si mislim, z duhovnim poklicom. Cov je pa znan tudi zaradi množice duhovnih poklicov, ki so se tam rojevali, zaradi vas duhovnikov, ki ste še danes vsi, Bogu hvala, aktivni in res prihajate iz tega majhnega kraja, ki je poseben potem.
Ja, torej Cov je znan po buri najprej, večini ljudem po buri, po hudi zimi, ampak res je ena, ne vem, na ključje ali v bistvu ne na ključje. Mislim, da je tukaj naš takratni župnik, ki je bil Boris Čibej, imel zelo močno vlogo tudi pri duhovnih poklicih. In danes, čeprav vas župnija šteje dobrih 800 ljudi, še danes nas je 9 duhovnikov živih iz te vasi.
Še danes 9?
Še danes 9, sicer jaz sem sedaj zadnji, najmlajši. Ja. Imamo pa najrazličnejše profile duhovnikov, med drugim tudi našega koprskega škofa, gospoda Jurija Bizjaka, ki tudi prihaja iz Cola.
Pa misionarja.
Potem imamo 2 misionarja, ki sta na Slonkoščeni obali, potem imamo vojaškega kaplana, župnike,
skladatelja
Jožeta Trošta, tako da smo res raznoliki. Jaz včasih se pohecam, jaz pa pokrivam mornarico na morju, to zadnjih 20 let.
Zadnjih 20 let, pa na začetku povsem ne mornar, tudi k temu bo že prišla. Kakšno je bilo otroštvo tam na Burji?
Ja, otroštvo je bilo drugačno, kot je danes. Tu sedaj opažam, ko grem domov, prihajam domov, gledam moje nečake, vidim, kako drugače vse skupaj poteka. Takrat sem imel morda tudi to smolo, da sem bil, pač bil sem najstarejši v družini in ni bilo nobenega soseda, tako da za šolo sem bil vedno, sem moral sam hoditi v šolo in nismo bili pač doma točno na Colu, skoraj 2 kilometra je bilo potrebno vsako jutro prepešačiti. Predvsem je bilo to težko ob zimah, ker takrat tudi ceste se niso tako redno čistile, plužile. Veliki zameti, sam bil sem vedno najmanjši v razredu, tako da sem imel že s tem problem, kako se prebiti skozi metrske, dvometrske zamete do šole. Je pa vsako jutro bil sem tudi ministrant, že od 5. razreda naprej in seveda sveta maša je bila zjutraj pred šolo, tako da sem že ob 6:30 se podal na pot, da sem bil ob 7. v cerkvi, odministriral, ob 8. je pa pričela šola. Včasih je bilo tako mrzlo tudi v naši covski cerkvi, da smo morali ministranti imeti vino in vodo v zakristiji, ker je bila majhna pečka, kajte, če smo prinesli vino in vodo v začetku maše na oltar, je do darovanja voda zmrznila. Tako da danes je to malo težko predstavljati. No, ampak s tem sem zrastel, končal osnovno šolo na Colu, no, potem je pa spet šla pot naprej proti dolini.
Proti dolini, v Vipavo, na tamkajšnjo gimnazijo.
Takrat na srednjo versko šolo, danes pač Vipavsko gimnazijo, Škofijsko gimnazijo, kjer sem potem preživel 4 leta, ki so bila zanimiva, po svoje pa tudi težka. Kljub temu, da sem bil neposredno blizu doma, 7-8 kilometrov je Vipava oddaljena od Cola, takratni sistem zavoda in vsega ostalega pač ni bil naklonen temu, da hodimo domov in smo domov lahko šli samo za praznike, za počitnice. In takrat kot 15-leten deček z domotožjem prvič od doma je bilo kar težko v začetku.
Ko sem že na začetku, gospod Zorko Bajc, omenil, da bi vas lahko napovedali kot marsikaj, seveda pa ta župnik obsega vse in je pod tem plaščem te službe tudi umetniški fotograf, ustvarjalec dokumentarnih filmov, pa organizator kulturnih prireditev, skrbnik sakralne dediščine. Se človek vpraša, kdaj vas je ta lepota, kdaj vas je ta srž lepega začela tako zelo zanimati, da ste, ne vem, morda najprej zagrebili fotoaparat, začeli razmišljati o tem, kaj vse lepega je v nas in v naših domovih, hišah, sakralnih prostorih. Kdaj?
To je raslo. Raslo, če se spominem nazaj, še kot otrok, doma je imel oče fotoaparat. Dobil ga je iz Avstralije od svojega brata, mojega strica, ki je bil v Avstraliji. To je v 70-ih letih, začetku 70-ih let je bilo to kar že fotoaparat, ki ni bil čisto vsakdani. In večkrat sem ga imel v roke, ampak jasno, oče mi ni dovolil fotografirati, tudi moramo vedeti, takrat se je fotografiralo na filme in vsak posnetek je bil izjemno drag in je bilo treba premisliti. Vem pa, da sem se kot otrok že imel sem neke kocke, Lego, nekaj podobnega, sestavil svoj fotoaparat, dal film, posnet film in se pretvarjal, da fotografiram. To so bili moji prvi začetki. Ampak dejansko, potem, ko sem prišel v srednjo šolo v Ipavo, je bil fotoklub in sem z veseljem se včlanil v fotoklub in začel tudi sam razvijati črno-bele fotografije, tako da sem spoznal ta proces nastajanja fotografije in po zmožnostih finančnih in ostalih s fotoaparati, takrat je bil to Zenit, črno-beli filmi, sem fotografiral dogodke v sami šami šoli med prijatelji in nekje tako je potem ta ljubezen do fotografije rasla, kasneje, potem, ko sem prišel na fakulteto, sem si kupil malo boljši fotoaparat in presedlal na diapozitive, ki so bili takrat, videl sem, da so takrat morda diapozitivi tudi pastoralno veliko bolj uporabni kot fotografija, ker smo jih lahko uporabljali za diamontaže, za določene duhovne vsebine, s katerimi smo z glasbo, z sliko, z besedo, seveda, z današnjo tehnologijo je bilo to, če primerjamo, je dejansko neprimerljivo. Ampak to so bili prvi začetki in tako sem potem do 15 let nazaj vse, kar sem fotografiral, sem na diapozitive, potem sem pa presedlal na digitalno fotografijo.
No se tudi morda niti ni bilo najbolj prav, da je zdaj ta misel o umetniškem fotografu, o fotografiji prehitela klic v poslanstvo duhovnika, ampak kot kaže, je tudi v resnici šlo tako.
To je dejansko šlo z roko v roki, kot ste predejali, ja, na Colu nas je bilo že pred mano je bilo kar nekaj duhovnikov, tako da s tem to ni bilo nekaj posebnega, če se nekdo odloči za duhovnika, kot morda v kakšnem drugem okolju. Čeprav v šoli so bili določeni pritiski in problemi, takrat, ko so učitelji, ravnatelji zvedeli, da fantje odhajajo v Ipavo, v malo semenišče, ampak v sami skupnosti v župniji je bilo to nekaj povsem normalnega. Tudi ta moj klic, ne vem, ni bilo nekega razsvetljenja, nisem padel z konja, to sem kasneje padel. Rastel je kot od malega, ki je bila ta želja, morda prav po vzoru domačega župnika, v katerem sem imel nek ideal, nek vzor in me je to potem korak za korakom peljalo najprej v Ipavo, vmes je bila potem jasno še služenje vojaškega roka, leta 85 in to v Skopju. No in potem je prišla teološka fakulteta, in ta odločitev počasi zorela in pride čas, ko se moraš odločiti ali. Čeprav, če sem pošten, takrat se nisem predstavljal, kaj vse to pomeni.
No, verjetno je Piran potem, kaj to pomeni, nekaj zelo posebnega. Ali pa ta vaša volja gledati še čez ogrado samega župnišča.
Ja.
No, o tem seveda nekoliko pozneje. Jaz bi se zdaj odpravil še k prvi kaplanski službi, po njej pa odhodu v Rim na dodatni študij.
Moja prva služba, prva ljubezen je Tolmin. Torej je bilo takoj po posvečenju, me je gospod škof poslal v Tolmin. In to so bila tudi taka zanimiva leta, pač tudi odkrivanja svojega poslanstva, svojega poklica.
Potrjevanje, verjetno.
Potrjevanje v bistvu tudi negotovosti, ko iščeš katero pot, kako, kje se lahko najbolj uresničiš. Vsak od nas pač ima neke svoje talente, karizme in tudi slabosti in nekje je treba znati med tem krmariti. Torej, Tolmin je, če gledamo tako izjemno, lepa župnija na vzven in ima naravno lepoto, vse ostalo in tudi kot sama župnija zelo močna versko, na nek način tradicionalna, mnogo, mnogo aktivnosti, nikoli prej ne, potem nisem imel toliko opravka z mladimi kot Tolminu, toliko različnih mladinskih skupin, skautskih, zborovskih, vse, kar je bilo možno, je bilo v Tolminu. Žal, ali pa ne žal, ne vem, torej škof me je pustil samo 2 leti in sledila je naslednja prekomanda, predstavitev in moram povedati sedaj, povsem iskreno, v kraj, ki si ga nisem nikoli želel in sem se ga najbolj bal. In to je bila Postojna. Ravno v Postojni sem pristal in gospod škof je rekel, za 1 leto bomo nekje tako, vse za 1 leto boš potrpel. Ostal sem v Postojni 4 leta in spet sem videl, kako človek obrača, Bog obrne In na koncu so bila to štiri čudovita leta, ki sem jih preživel v Postojni.
In ste se pa bali takrat kot mlad duhovnik? Zakaj ne Postojna?
Bal sem se takratnega župnika, ki je bil v Postojni, dekana, ki je prišel v Postojno še leto preden sem se jaz rodil, kar pomeni, da je imel veliko kilometrino. Življenjska doba, če tako rečemo, kaplanov v Postojni je bila povprečno morda 8-9 mesecev. Skoraj poslušalci se lahko zdaj ustvarijo tudi, če sem preživel 4 leta, pomeni, da je bilo
velik uspeh.
Velik uspeh, ampak dejansko z gospodom Pirihom, takratnim župnikom, sedaj žal pokojnim, sva na koncu postala velika prijatelja. In mi je bilo to tudi v neko zadušenje tudi kasneje in sem vedno z veseljem prihajal Postojno na obisk k njemu. Čeprav, ko sem prišel, z velikim strahom in z izkušnjami predhodnikov in tako naprej. In nisem bil prav res vesel te premestitve, ampak vmes se je zgodilo tudi obisk papeža
Postojni
Janeza Pavla II., ko je prišel praznovati svoj rojstni dan z mladimi. In bil sem kasneje, to je bilo leta 96, ja, maja, sem bil potem vključen v ta pripravljalni odbor za, skupaj z režiserjem Gregom Tozonom. Sva potem pripravljali ta program in to je bila ena velika izkušnja in preizkušnja hkrati tako velik projekt pripraviti tega srečanja, kajti vsa ostala srečanja, ki jih je papež imel v Sloveniji ali pa kje drugod, so bila običajno povezana s Svetomašo. Oziroma, protokol se je približno vedel, tukaj je bilo pa prvič nekaj povsem na novo. Praznovanje njegovega rojstnega dneva z mladimi na letališču v Postojni in pripraviti bil treba program, mislim, da neposrednega prenosa je bilo približno 2 uri. Ja. Za mlade, ki so bili tam, približno 70 tisoč mladih, pa je bilo potrebno pripraviti program od zjutraj, nekje od 9. ure zvečer do 7. Tako da je bilo to velik organizacijski zalogaj, ampak mi je dal določene izkušnje, določena znanja in mislim, da mi je tudi ta izkušnja potem bila neka spodbuda oziroma pri škofu, da me pošle v Rim.
Spomnim se, Zorko, da sem nekje prebral eno zadrego ali pa pomislek zdaj toliko leto daljeno, ko že vemo, da je papež tudi svetnik, Janez Pavel II., o tistem rožnem vencu oziroma o vencu iz cvetlic.
Iz šmarnic, ja.
Šmarnic, ja, ki ste ga lastno ročno, sem si prav zapomnil, vrgal v smeti, ko bi to vedel, bi ga nekje obdržal in zdaj bi bil posušen gotovo v okras in ponos.
Ja. Veliko je bilo tega in takrat, ja, potem kasneje, ko takrat se ti zdi vse skupaj normalno in stvari, ki jih narabiš, odvržeš. Saj smo dokumentirali, snemali, tudi sam sem bil ponosen, da sem lahko imel posnetke z helikopterja takrat, fotografske. Ampak ja, točno se spomnim momenta, ko sem to kito, ki so jo otroci podarili papežu ob rojstnem dnevu, spleteno iz 1000 in več teh šmarnic, ta je ostala, se posušila in sem jo potem lastno ročno nesel v najbližjo kanto za smeti. Danes
je bila to lepa relikvija, ne?
Zelo, zelo ja. Pa in lep, ja.
No, ampak vse spomini so drugačni, verjamem, v srcu tistega ne more nihče nositi nikamor. In potem ste že omenili tudi Rim. Rim, ki vas je odpeljal na podiplomski študij sakralne umetnosti.
Ja, no, to je bilo spet presenečenje, nekaterega nisem nikoli pomislil. Torej, če se štejemo 2 leti kaplanovanja v Tolminu, 4 leta kaplanovanja v Postojni, 6 let, pomeni, da si nekje zrel za župnika. Vsaj takrat je bilo nekako to obdobje prakse tako dolgo. Tako da, ko me je škof poklical v Koper, sem bil prepričan, da odhajam nekam za župnika in tudi moj bivši šef, župnik postojenski, mi je priporočil, kaj naj izberem, če mi škof ponudi. In s tem jaz pridem v Koper k škofu in škof me preseneti dobesedno, sezuje, pravi, čestitam, greš v Rim študirati. In sem vprašal, kaj pa? Ja, pravi, umetnost, ne? Vse te veseli. No, in rekel, le, 2 leti časa imaš, poišči študij, gotovo boš našel kaj primernega. To je bilo junija 98, oktobra začnejo, kot vemo, predavanja na univerzah. Rekel, greš en mesec prej, da se boš naučil italijansko.
Niste znali italijansko?
Sem znal v bistvu buongiorno, pa morda še kakšno besedo.
Res?
Tako da to je bilo spet ena tista zgodba, ko ne znaš plavati, pa moraš plavati na hitro. In tako sem šel 1. septembra v Rim in intenzivni tečaj po enem mesecu.
Kako je šlo z jezikom na začetku študija?
Težko, ker ko poslušaš predavanja, ne veš, ali bi tisto, kar si se naučil tistem mesecu, ali bi si zapisoval zapiske v italijanščini, kar slišiš, ali bi skušal hkrati prevajati, koliko znaš v slovenščino, ali bi enostavno samo poslušal in bil tam in se smiril samo sebi. No, ampak nekako sem splavil. Res je pa, da žal sem imel na voljo samo 2 leti, ravno po 2 letih sem prišel v tisto občutek lagodja študijskega, tudi ker po 6 letih študija vmes je tudi študijske navade, človek malce opusti, zgubi in se mora ponovno priučiti. Drugo okolje, Rim sam je že ena sama lepota, ki jo ponuja in po 2 letih sem se pa ravno dobro počutil, tako da bi z lahkoto obladal vse aktivnosti, pa se bo treba potem vrniti nazaj. Ampak sem pa izkoristil študij, poleg tega, da mi je pač škof me poslal študirati sakralno dediščino oziroma varovanje sakralne dediščine, umetnost, z željo, da bi potem nekdo v škofit vodil škofijsko komisijo. Sam sem potem izkoristil to, ker me je, kot rečeno, zanimala fotografija in film in sem na isti univerzi, na drugi fakulteti, potem odkril še vzporedni študij fotografije in režije in sem, hvala Bogu, se je poklopilo. Ena predavanja se je bila dopoldan, druga popoldan in tako, da sem imel res poln delovnik.
Če zdaj, Zorko, že je s tako res pravo distanco, da je zdaj res minila že vrsta let, pogledate na Rim, v čem je najbolj razširil obzorja? Kaj bi vam najbolj manjkalo, če bi te rimske zgodbe ne bilo?
Ja, mislim, da mi je Rim pustil močen pečat. Obzorje so se razširila povsem na drugih horizontih, če tako rečem. Od sošolcev, sošolk, ljudi, ki se jih srečeval na fakulteti, do profesorjev, ki so bili dejansko iz vsega sveta. Naenkrat potem začneš gledati na stvari, ki jih prej misliš, da jih imaš nekje popredalčkane, da jih imaš pod kontrolo, malce moče ožje, gledaš na stvari, tukaj dobiš širino in se mi zdi, da mi je ta širina potem pomagala in mi še pomaga tudi pri mojem zdajšnjem poslanstvu v župniji Piran, ki je zelo svojstveno mesto, svojstvena župnija z tega vidika in verjetno bi težko deloval, če ne bi imel te rimske izkušnje. Tako da sem za njo res hvaležen, da mi je bilo to omogočeno in je bila ena obogatitev na vseh nivojih, ne samo študijskem.
Te sakralne kulturne dediščine pač v Piranu res ne manjka. Piran sam je pravzaprav vse to, kar ste
opisali.
En sam spomenik. Je prišel Piran takoj po Rimu že na vrsto?
Ja, takoj po Rimu. In to je spet izkušnja. Do takrat sem že nekaj sveta prehodil, ampak Piranu nikoli bil.
Prav res nikoli.
To se čudi, sliši malo mal čudno.
Bili pa ste že takrat svetovni popotnik, ja. Da ste radi hodili v svet.
Ja, ja. Če sem pošten, bil sem Piranu enkrat za osnovno šolo v 4. razredu, ko smo šli v akvari, to se spomnim. Ampak to je bil samo akvari in avtobus nazaj. O Piranu nisem vedel ničesar. Edino vedenje, ki sem imel v Piranu, se mi je zgodilo slučajno, kar očitno ni bilo slučajno, ko sem bil v Rimu 2 meseca pred zaključkom študija, gledam neko oddajo na Rete 4, Domenica in Villaggio in vidim eno lepo mesto, slovensko mesto, mojega predhodnika Bojana Raubarja, sem nekako tega pa izpoznam, to je Piran. In so predstavljali na italijanski televiziji Piran skozi različne vidike, med drugim tudi Mašo, velik zbor, velika cerkev, kakšna cerkev, in tako. In to jaz občudujem kakšno uro, brez ideje, da bom čez 2 meseca tam bil župnik. To je bila moja edina izkušnja Pirana.
Neverjetna.
In ko me je škof, takoj tis dan, ko sem prišel iz Rima, me pokliče ponovno k sebi, pravi, kaj ti misliš o Piranu? Sem rekel, ne vem, nič ne mislim. Sem ga videl 2 meseca nazaj na televiziji. Lepo mesto. jaz mislim, da bi tam bil ti župnik lahko. In tako je stvar začela. In nisem niti vedel, da ima Piran, kaj vse premore Piran. In ko sem prišel prvič v Piran, že z dekretom avgusta v žepu, jasno, da nisem vedel, kje se prijel do župnišča. Dobil sem kazen za napačno parkiranje, ker sem pustil avto nekje na Tartinijem trgu. Pridem nekako do cerkve glavne, stolnice, kot ji rečemo, svetega Jurija. notri prvi človek, ki sem ga spoznal v Piranu, je bila to Mira Ličen, ki je ravno kar restaurirala sliko in z njo še sedaj po 20 letih močno sodelujemo na vseh področjih. No in v tem pride potem moj predhodnik Bojan in pravi, greva na zvonik. Greva na zvonik in potem začne, glej, tam je cerkev, tam je cerkev, tam je cerkev, tam je cerkev, 10 cerkva, mene kar glavo bolj. No in po 3 dneh Bojan odide in potem sem ostal sam in odkril, kje so cerkve. No, takrat sem že znal reči buongiorno, ker moramo vedeti, da Piran je tudi dvojezično mesto in župnija. In tako smo potem začeli plavati.
In za tiste, ki recimo Piran poznajo morda malo bolje od vas takrat, da so v njem že bili se sprehodili, ampak še vedno ga ne poznajo prav dobro. A je to tista največja skrivnost, ki je ne vemo, da je v tem lepem Piranu, v tem krasnem, čudovitem polotoku 10 cerkva v mestu, 10.
To, ko sem prišel, sem tudi ugotovil, da je večina domačinov tega tudi ne.
Še domačini ne vedo.
Zato smo potem takoj ustanovili društvo Prijatelji zakladu svetega Jurija, prav z namenom, da ovrednotimo to sakralno dediščino in da jo predstavimo ljudem najprej domačinom, potem pa tudi zunanim obiskovalcem, tako Slovencem kot tudi tujcem. In smo začeli s projektom Jaslice v piranskih cerkvah in kasneje potem križopot po piranskih cerkvah. To že 20 let sedaj počnemo. Vedno izdamo z gibanko, z opisi, tako da se ljudje potem dejansko sprehodijo po samem mestu in teh ozkih ulicah, ponekod je na 50 metrih so 3-4 cerkve. In dokler se z nosom ne zaletiš vanje, sploh ne veš, da je tam cerkev, kapela in to vse izjemno lepe, bogate, gotske, baročne. Je pa Piran nekoč imel 23 sakralnih objektov, samo mesto. Tako da danes jih je 10, včasih rečemo v šali, hvala Bogu, da jih je samo še 10, ker je to veliko breme vzdrževanja za tako majhno občestvo, skupnost, kot je Piranska župnija, ker po številu vernikov smo pa žal zelo na repu.
Ravno to sem zdaj razmišljal pred to sklepno mislijo, Zorko, da mi je kar hudo, da z tega bogatstva, tako duhovnega kot strani dediščine gledano, človek mora priti na materialno, ampak kako vzdrževati vse to ob, se ste rekli, majhnem številu vernikov, pa zgore stolnica, ki ste jo res krasno, čudovito obnovili, vsi, ki živite in delate v Piranu, ki je vzor vsega, pa zvonik zraven. Kako je to sploh mogoče?
Star pregovor pravi, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača in tudi sam sem se potem držal tega pravila vsega začetka, da sem začel z majhnimi koraki zbirati sredstva na različne načine, dejansko še najmanj od samih vernikov, ker Piran ni ekonomsko močan, prebivalstvo nima sanskih služb, tako da je težko pričakovati, da bi lahko vzdrževali eno cerkev, kaj šele 10 cerkva. Začeli smo tudi z različnimi dejavnostmi, ne, obnovili vrt za koncerte, za oddajanje v župnišču, tudi pač lokacija je čudovita, ljudje radi prihajajo dopust, tako da skušamo komu tudi omogočiti, da pride. In vsemi temi drobnimi zrni in kamni se počasi nekaj lahko nabere, da lahko potem začneš obnavljati. In dejansko vse, kar pride, ostane tudi v Piranu v obnovi te sakralne dediščine, ki pa sicer jasno presega zmožnosti in bojim se prihodnosti, ker dejansko ne bomo zmogli vsega tega kulturnega bogatstva držati pri življenju. Se dogovarjamo z občino, z ministrstvom za kulturo, z drugimi inštitucijami, skušamo predstaviti to problematiko. Včasih je posluh, včasih ni posluh. Je pa res, da vsi se pa radi ponašajo s to lepoto Pirana. Vse delegacije, ki pridejo državniške v Slovenijo, končajo ali pa začnejo v Piranu, ker ima Piran svoj čar in želim si, da bi tudi malce več posluha bilo tudi v širši skupnosti za vzdrževanje tega, kar v bistvu jaz kot župnik ali kot samo občestvo, ne rabimo, da se cerkva bi bila dovolj ena majhna. Vse ostalo pa dejansko delamo prav zaradi tega, zaradi spoštovanja tudi do vseh prednikov, ki so to zgradili, do vsega truda, ki so ga vložili noter, da to ostane in konec koncev je tudi to neka, če rečem po drugem vidiku, tržna niša Pirana, ki s katero privablja turiste, ki jih zanima zgodovina, umetnost. Marsikdaj imam skupine iz vseh koncev sveta in so presenečeni, ko vidijo, kaj vse se skriva za temi zidovi, Ker večina ljudi, če pride samo v Piran, gre na Tartinijev trg, se sprehodi morda do Punte ob obali, gre na kavo, sladoled in to je to. Ko pa nekdo začne raziskovati malo zadaj, en teden ni dovolj, da obiščemo vse zanimive kotičke.
Ko ste zdaj omenili, da se marsikaj zanimivega umetniško in sicer dogaja na vašem vrtu, ki je zdaj krasno obnovljen, pa tam okrog, a je bila ta želja sodelovanja med posvetnim in svetnim v vas, je bilo to namenoma zgrajeno, je to kar samo po sebi prišlo, ker to je nekaj nenavadnega, da se tam res odvija marsikaj, od gledaliških predstav do stvari, ki so povezane s turizmom. Vse z roko v roki, sakralnim, ne moti eno drugega, ampak sodeluje.
No, jaz sem vedno bil pristaš tega, da se dopolnjujemo drug z drugim. Žal takrat, ko je bilo treba obnoviti, sem ostal sam.
Ja, ponavadi je tako.
Ampak sem bil potem vesel, to je sedaj 11-12 let, ko je ta pastoralno-kulturni center Georgos zaživel in povprečno imamo 80 dogodkov na leto, pastoralnih in kulturnih, takih in drugačnih, tako na vrtu kot v dvorani zraven in je to sedaj obogatitev za celo mesto, za širšo skupnost, ne samo za župnijo in mislim, da prav tudi s tem smo nekje pokazali, da člani župnije občestvo nismo neki marsovci od nekje prišli, ampak da smo sestavni del družbe, v kateri živimo, tej družbi lahko nekaj damo in od nje tudi upravičeno nekaj pričakujemo in obogatimo drug drugega. Tako da sam res nisem imel nikoli problemov. Srečuje se v Piranu veliko ljudi različno mislečih nazorov, tudi verskih prepričanj, tudi samo skupnost piransko tvorijo različne veroizpovedi, različne jeziki, različne narodnosti. Ampak skušamo to povezovati skupaj in tudi pred 10 leti, ko smo naredili župnijski misijon, sem ga tudi nekje v tem duhu zasnoval, da je vsak vikend imel, je bil posvečen enemu jeziku oziroma eni skupini prebivalcev, tako da smo imeli en vikend v slovenščini, en vikend vse se dogajalo v italijanščini, en vikend v hrvaščini in en vikend v albanščini. Ker imamo veliko tudi Albancev oziroma iz Kosova in določen del teh je tudi katolikov, kristijanov, tako da smo se prilagodili. Ta raznolikost, pestrost je v Piranu res velika in morda je tudi to nek izziv zame, ker se mi zdi, da se znajdem v tem razburkanem morju bolj, kot če bi bilo to nekje v prispodobi rečeno ležanje na plaži, kjer je vsak dan isto. Ker ta pretok idej in ljudi tolikšen v Piranu, da ga morda težko kje najdemo v kakšnem drugem mestu. Treba je samo videti ljudi in prisluhniti, jih povezati in videti tisti, ki so pripravljeni nekaj doprines dobrega, jih vključiti in nastanejo lepe zgodbe. In tega sem vesel, teh zgodb, ki so nastale v zadnjih 20 letih, kako se je mesto tudi med seboj povezalo. In tak primer je tudi morda naš župnijski pevski zbor zadnjih 10 let, v katerem imamo najrazličnejše člane.
Prav tak ekumenski zbor
ekumenski, bi šlo. Še širše, ker niso samo kristijani, pravoslavni protestanti, ampak tudi neverujoči, drugače verujoči, ampak z veseljem prihajajo k vajam.
Živi kot župnijski pevski zbor.
Ja, ob nedeljah pojejo pri maši in družimo se skupaj in to jim veliko pomeni.
Ali jih kaj vprašate, kaj njim, ki niso verujoči, tako da bi vstopili v katoliško cerkev, ampak drugače, ne, recimo, ampak celo neverujoči, kaj jim recimo tista maša pomeni, a jim kaj pomeni, a jim kaj da, a kaj rečejo?
Ja, seveda, spet odvisno od človeka do človeka. Nekaj je tudi takih, ki so kasneje začeli katehumenat, ki so začeli malce bolj aktivno živeti tudi versko življenje. Nekateri rečejo, ok, malce v hecu, imamo koncert v nedeljo ob 10, vabljeni na koncert, ko grejo po Piranu, zakaj pa greš ti v cerkev, a drugi prašajo, a se ti ne hodiš v cerkev. Ne, imamo zdaj koncert, pridi poslušati. Vzamejo to kot
nastop,
ampak z vsem spoštovanjem do maše, do vsega in potem tudi do druženja skupaj. To mi je res eno taka potrditev, veselje, ko vidim, da so ljudje, da se skupaj prijetno počutijo, ljudje, ki drugače morda ne bi imeli nič skupnega.
Ko ste omenili vikende, če bi jih ne zmanjkalo, gospod Bajc, potem bi bil verjetno lahko en vikend recimo posvečen, če rečem široko po navednicah, Ljubljančanom, tistim, ki imajo v Piranu stanovanje, vikend, ki ga bodi si oddajo ali sami imajo za svojo počitniško destinacijo. Vem, da je poleti Piran povsem drugačen kot takrat, ko ni sezone. A se vam zdi, da tisti, ki prihajajo v Piran po tej plati, ki imajo tam samo začasno bivališče, da razumejo tudi vsa ta prizadevanja, o katerih zdaj le govoriva, kaj sodelujejo?
Torej, procent ko je imenovanih vikendašov je v Piranu vedno večji.
Sedaj, je to težava?
Težava je v tem, ker večina teh ljudi res ne živi stalno v Piranu, prihaja samo občasno in žal je velik procent teh ljudi tudi tak, da samo od mesta nekaj pričakuje. Hvala Bogu pa je določen procent, mogoče, govorim na pamet, četrtina ali pa tretjina mogoče takih, ki pa čutijo z mestom in nekateri tudi župnijo. In so tudi redni obiskovalci nedeljskih maš in tudi po svojih močeh potem pri teh projektih pomagajo. Čutijo, da se stvari dogajajo in so pripravljeni dati svojo roko, svojo pomoč. Je pa v porastu, žal, Piran kot župnija, kot mesto izumira, vedno večje stare populacije. Mlajše družine se izseljujejo ven, pač vedeti moramo, da Piran je srednjeveško mesto zgrajeno za drugačen način življenja, kot je sodoben. In danes, če ne moreš priti z avtom do svoje hiše, do svojih vrat, pa imaš otroke, pa vrtec, pa glasbeno šolo, pa ne vem kaj, je to zelo težko potem za starše in se rajši odselijo, prodajo stanovanja, iztržijo lepo vsoto, kupijo nekaj drugega in na to mesto pride nekdo drug. Dobra stvar od tega je, da te hiše ne propadajo, imajo novega lastnika, torej ostane stavba v funkciji. Problem je, da bojim se, da bo v prihodnje morda postal potem Piran samo muzej na prostem, brez živečih ljudi, ki pa dajo dušo mestu in sam, ko potujem, vedno želim začutiti utrip mesta, ne samo lepoto, arhitekturo in vse ostalo, ampak stik z domačini, ki tam živijo, da se z njimi pomeniš. In tega je žal v Piranu vedno, vedno manj. Upam, da se bo tudi morda lokalna politika na to bolj aktivno odzvala, poiskala rešitve, kako mogoče, da bi mlade družine ostale noter, da bi lahko mesto živelo. Konkreten primer, število v osnovni šoli v prvem razredu izjemno pada. Lahko pa povem z primer za Veruk. Jaz v Piranu, pa je župnija, ki uradno šteje 4200 ljudi, ugotovili smo sedaj v času korone, da realno nas v Piranu morda živi 800 ali največ 1000. No in od teh imam pri Veruku v letošnjem letu v celi devetletki 15 otrok.
Tak je torej Piran danes za tiste, ki se morda samo kdaj pripeljete, pa ga pogledate, pa občudujete to krasno veduto ali uživate v poletju. Gospod Zorko Bajc, vedno se odmaknemo od teh materialnih skrbi, povezanih z župnijo pa z mestom v celoti, bi se rad ostavil samo še pri tisti prigodi, saj ne vem natančno, kako je bilo, ampak ko se enkrat občinske oblasti niso želeli odzvati na eno prošnjo za pomoč pri obnovi stolnice svetega Jurija, ste kot fotograf umetniške sorte naredili en eksperiment. Ne, ta se mi zdi zelo zgovoren tudi za naše poslušalce. Morda bomo drugič drugače gledali na to veduto.
Ja. No, dejansko, no, vsako leto imam malce borb za temi sredstvi, občinskimi razpisi, ki so sicer zanemarljivo majla, ampak kot sem dejal, vsak kamenček pomaga. No in mislim, da je 6-7 let nazaj, ko smo obnavljali krstilnico, fasado, streho in je bilo potreben tudi urediti stopnišče in ograjo, ki je v bistvu javno prostor, kjer na milijone ljudi gre vsako leto preko tega. In mi je zmanjkalo denarja za ograjo in sem pač šel na občino vprašati za razpis, za sredstva. 5000 mi je manjkalo. In je bil odgovor, da to je privatna lastnina in da nimamo kaj
iskati.
No, potem sem šel domov in s pomočjo prijatelja Saša sem rekel, sva izbrali dve fotografiji. Eno fotografijo iz Tartinijevega trga, pogled proti cerkvi, ena pa iz vrha, iz obzidja, spet pogled na Piran. In sem prosil prijatelja Saša, če mi lahko s Photoshopom odstrani cerkev svetega Jurija, zvonik in krstilnico. In na to mesto naredi parkirišče za avtomobili. No in ti dve fotografiji nesem takratnemu županu, in mu pokažem prvo fotografijo s pogledom iz Tartinija proti cerkvi in ga vprašam, če morda pozna, katero mesto je to. Gledal je rekel, ja, se mi zdi nekam znano, ampak težko bi vedel, katero mesto je.
Ja.
Sem rekel, točno to. Sem rekel, to bi lahko katerokoli mesto na slovenski, hrvaški, italijanski obali. Kaj daje prepoznavnost temu mestu? Sem rekel, to je cirkus svetega Jurija, zvonik in krstilnica. In ker jaz sam in naša skupnost tega nismo sposobni vzdrževati in ker tudi v bistvu ne rabimo, smo se odločili, da bomo rešili zagato prometno v Piranu in bo na tem področju parkirišče za avtomobile. Potem župan ni vedel, ali se hecam, ali mislim resno. Sem rekel, no, ampak zdaj razumete, sem rekel, kaj to pomeni in kaj...
Koliko je to zasebnega.
Tako. No, in potem smo dobili tisto leto 5000 evrov za ograjo, ki je v bistvu javna.
Gospod Vajc, a vam je kot duhovniku težko, ker je toliko vprašanj, toliko vašega truda, toliko, lahko rečem, tudi vaših let posvečenih prav temu, opozarjanju, prošnjam, pogosto verjamem tudi borbam, na drugi strani pa ta pastorala, zaradi katere si mislim, ste bili poslani v to poslanstvo, biti duhovnik, pa tistih 15 otrok pri verouku. A se včasih počutite stisnjenega med te, lahko rečem, skrajnosti?
Na nek način ja, morda v začetku celo bolj kot sedaj, morda sem se že privadil tega,
seveda,
vsega tega, ampak skušam tudi od samega začetka, tudi samo pastoralo, malce bolj, prav skozi to umetnost, skozi kulturo, približati ljudem vero na tak nevseljiv način, ki potem morda nekomu pusti in videl sem, da skozi leta je marsikoga to nagovorilo. Že to se mi zdi velik uspeh, da ljudje zgubijo predsodke, ki jih imajo zelo in na obali je bilo tega zelo veliko predsodkov do cerkve, do vere. Zato sem prej omenil, da včasih sem se čutil, kot da sem prišel z Marsa, ko so me drugi gledali, vse sem član te družbe. No in tukaj skozi vse druge aktivnosti se mi zdi, da se je ta predsodek zmanjšal in potem lažje nastopaš kot sogovorec ostalim. V pastoralnem vidiku, ja, je pa žalostno to pač, ker mesto izumira in tukaj sem pa nemočen. Tukaj pa nimam vpliva na to, kako lahko obdržimo ljudi, ker nekoč je Piran bil veliko bolj aktiven.
Povezano mesto.
Povezano mesto, ja. Vedeti tudi moramo, da večina poslušalcev tega verjetno ne ve, ampak Piran je dobil prve slovenske prebivalce šele po drugi svetovni vojni. Leta 45 in potem dejansko leta 54, ko se je cona A in B definirala, avtohtono prebivalstvo Pirana je bilo vedno italijansko, beneško, romansko. Tega tudi jaz, kot sem kot župnik, ki sem prišel, nisem vedel. In potem ugotoviš kar naenkrat, da ima Piran drugačno zgodovino in kaj vse ga je zaznamovalo. In tudi ljudje, ki so morali zapustiti Piran v povojnih letih, tako imenovani ezoli, ki so šli v Italijo, ki se sedaj z nostalgijo vračajo, starejši so, vidiš tudi z žalostjo, z bolečino, kaj so morali zapustiti. In potem lažje razumeš vso to njihovo stisko in pa tudi potem domačine, mislim, sedajšnje prebivalce, ki so prišli od vseh koncev in krajev takratne Jugoslavije. In to, ko to zastopiš, potem razumeš, zakaj je Piran tako svoje vrsten in zahteva drugačen pristop, ki ga z eno klasično pastoralo, ki sem jo imel morda v Tolminu ali pa v Postojni, tukaj ne bi prišel do ljudi, bi me dejansko izločili iz tega skupnega življenja.
Prek vseh projektov, ki ste jih izpeljali doslej in bodo pustili pečat za vse čase, pravzaprav v Piranu, tudi spomin na Zorka Bajca, ki je deloval, bodo rekli takrat, kdo ve koliko let, se mi zdi Zorko preko vsega, pa skušate udejanjati tudi te ostale ljubezni. Tu so recimo dokumentarni filmi, ki nastajajo z vami. Tu so razstave, ki bi bile lahko odprte samo na temo enega dogodka, ene obnove. Tu so, žal mi je, da nimava toliko časa, ampak lahko bi govorila o obnovi zvonika, o notranjosti, o tej krasni umetnini, ki je zdaj, pa o župnišču, pa omenila sva že kulturni center, o hiši zraven, pa o sami zelenici. Tu je angel nedavno, ki je izgubil perut.
Teči angel.
Teči angel. Ne govorimo vsem v stolnici.
Imamo muzej župnijski tudi že vrsto let, ja, ki tudi deluje v sklopu cerkve.
Krasno obnovljen in res zanimiv.
Tako da ja, teh dejavnosti je veliko. No, res, mi je všeč, da se lahko te stvari prepletajo in dopolnjujejo, tako glasbene kot gledališke, kot fotografske, slikarske.
No, vse skušate nekam tudi ujeti, pa nas ostale spomniti na to. Tu zdaj mislim na dokumentarne filme.
Ja, ja, tudi to, da potem ostane in se mi zdi škoda, da bi določene stvari, v katere je bilo vloženo veliko truda in imajo tudi neko zgodbo za seboj, zato tudi ta odločitev je takrat takoj mi padla, da moramo narediti dokumentarni film Angelo dotik o tej obnovi Angela, ki je... Vse dogaja moče vsake 100 let ali pa jaz imam to srečo ali pa smolo, da sem padel ravno na obdobje, ko je
stvari toliko.
Na stoletju, ki jih je potrebno narediti. In čutim po eni strani v bistvu veselje in ponos, da sem lahko delček te verige. Piran moramo računati, da ima več kot 1000 let zgodovine kot župnija. Cerkev je bila zgrajena že kot starokrščanska, takoj na temelju poganskega templja, rimskega. V bistvu sem ponosen, da sem lahko delček, zdaj, v bistvu sem že 20 let, zadnji sem se malo poigral z številkami v glavi, sem rekel, se to je že 1%, odkar je krščanstvo.
Ja,
od 2000 ja, let je to 1%, ne? Kakorkoli se sliši.
Ni zanemrljivo.
Ni zanemrljivo, ne? In sem ponosen na to, ne? Da lahko koliko časa bom, še ne vem, ampak ja, začel sem tudi s fotografijami, z razstavami, ki so mi pri srcu, ker sem hotel tudi sam to, kar sem doživel lepega po svetu, pokazati drugim, kot sem rekel prej z diapozitivi in kasneje s fotografijami. Veselim je danes, ko sem tukaj pri vas v vašem studiju, ker ravno tukaj, v vaši hiši, sem imel svojo prvo razstavo fotografsko v zavodu svetega Stanislava, mislim, da je bilo leta 4 ali 95, in to je bil nekje začetek moje, tega, da sem si upal prestopiti, da sem lahko pokazal javno, kaj sem posnel. In tukaj sem res hvaležen pokojnemu slikarju Zmagu Modicu, ki me je spodbujal in v bistvu mi je dal nek zagon v tem. In se mi zdi, da je on posredno mal kriv, da sem tudi v Piranu pristal. Ker vse to, kar smo z njim začela, je potem peljalo korak za korakom, kot sem dejal, do Rima in potem v Piran. In...
Na ključi ni.
Ni.
Se je Božje volja.
In ko človek gleda nazaj, vidi, kako je vse povezano in včasih se sprašuješ resno, zakaj se ti je to zgodilo, zakaj pa so tudi težki trenutki, trpiš pa, nimaš odgovora. Ampak ko se stvari postavijo na mesto in z distanco gledaš nazaj, vidiš, da je imelo vse svoj smisel in da si bil res v pravem trenutku, na pravem čas, v pravem kraju, samo videti ga moraš znati in ga izkoristiti.
Zorko, predvsem se mi zdi, da ste človek, ki... želi in mu tudi uspeva povezovati. Vidimo prav pri vsakem projektu. To se je recimo videlo ne samo zdaj preko zidov, če rečem župnije, ampak tudi prek meja. Zvon iz Berlina, klavir je prišel po enih zelo čudnih zanimivih poteh čez Atlantik, čez ocean, z druge strani. Te mreže, te vaše lovke dobrega se mi zdi so kar pošteno razpete naokrog.
Ja, no, sem pač... po naravi tudi tak, da tudi rad grem po svetu, ne, in to sem tudi hvaležen, če imam, da sem imel to možnost, da sem vsako leto vsi zadnje leta privoščil kakšno, in s tem tudi spoznavaš ljudi.
Ja.
Greš, recimo, ne vem, zdaj mi pride na misel, recimo, zadnje tri, v zadnjih 10 letih sem bil recimo trikrat v Indiji in sem spoznal en kup ljudi v širom Indije, ki so tudi potem prišli v Piran in smo se povezali in naredili tudi lepe zgodbe tudi v njihovih krajih. Recimo na Andamanskem otočju, kjer sem bil prvič leta 2014, sem spoznal enega duhovnika indijskega kot misionarja, ki je deloval na tem otočju. In sem videl, da dejansko se res trudi in situacija na otočju ni bila za katoliško cerkev rožnata. In je želel postaviti varno hišo za dekleta, jo pokriti in potem sem je utrnil na misel, kaj pa če bi pristopili in sem prašil prijatelje Bešče Vojdeš iz skupina iz Pivke, ki jo verjetno poslušalci poznajo, ko vsako leto izvedajo en tak projekt in so bili za stvar in smo čez 2 leti, 2016, za mojega Abrahama celo, tako da sem še prijetno skoristim združil, smo šli na Andamansko otočje in se je izvedel projekt Pokrila streha za ta dekleta.
Je to le eden od projektov v Indiji, drugi?
Ja, no,
drugi je povezan pa z ene vrste botrstvom v Kalkuti.
Ja, no, v Kalkuti sem bil tudi večkrat in ko sem spoznal enega zdravnika, doktor Sudžita, ki vodi že kar vrsto let, mislim, da trenutno ima v različnih šolah več kot 5000 otrok, od sirot do takih, ki jih starši ne morejo poskrbeti šolanja. In potem za mame, za dekleta, bom rekel, tudi delavnice, mikro variante, da dajo posojilo, posodijo kravo družini in potem, ko dobijo telička, teliček ostane družini, kravo vrnejo in se dejansko ljudje sami sebe lahko počasi preživijo. No in ko sem videl na lastne oči, kako to poteka, kam gre denar od botrstva od posod, sem pristopil k stvari in potem je prosil, je prišel v Slovenijo in rekel, oj, glej, v Sloveniji pa nim nobenega, ki bi bil pripravljen malo koordinirati pa zbirati botre, a bi bil ti, sem rekel, joj, toliko stvari je, sem rekel, dobro, okej. Okay. No, in tako da sem padel v zgodbo noter, tudi to v Kalkuto, ampak sem vesel, ko vidim, da se nekaj da narediti, tudi z malo sredstvi, ampak če pride na pravno slovo in če pravi ljudje to uporabijo, se da to ima velik učinek.
Zorko, bolj kot ne za konec, bližava se zdaj le ciljni termini najinega pogovora, bi tako, precej netipično ali pa celo neprav za dan Velike sobote vprašal, kaj bi se spremenilo, kaj bi se zgodilo, če bi Zorko Bajc dobil čarobno palico ali pa preden kakšno žabo s tremi željami, ampak ostaneva pri eni, kaj je morda želja, ki bi je morda nedosegljiva, pa bi se na kakšen način dalo uresničiti, kaj bi izbrali?
Verjetno bi tukaj rabili več žab.
Več žab, več paličic.
Več palič. Ampak mislim, da trenutno, kar se mi zdi, da najbolj pogrešam oziroma pogrešamo, pa ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše je odprtost do drugih, sprejemanje drugih, spoštovanje do drugih. Mislim, da smo postali družba, ko nastrojena drug proti drugemu, da je včasih prav boleče, mene prav boli, ko vidim, kako ljudje včasih izlivajo svoj gnev, žal preko teh družbenih omrežij, ki so za moj pojem naredile trenutno več škode kot dobička. In če bi se želel, bi znal vsak pri sebi iti toliko vase, kljub svojemu prepričanju, ki ga ima, ampak da bi se znal uživeti v nasprotnika, s katerim se ne strinja, da bi se znal toliko živeti, da bi ga mogoče znal razumeti, zakaj tako deluje in ga ne bi en drugega na prvo žogo obsojal, zmerjal. To se mi zdi, da trenutno občutim en velik problem in mislim, da nas bremeni tako našo družbo, civilno družbo, žal včasih tudi znotraj cerkve, ker nismo sposobni narediti koraka naprej, pogledati človeka v oči, ga sprejeti kot človeka, ne pa kot nasprotnika, sovražnika ali nekoga, na katerem moraš pokazati, kako si ti močan in kakšne mišice imaš. Jaz mislim, da tukaj dejansko res vsak od nas mora imeti toliko samo kontrole ali pa iskrenosti do sebe, da skuša vedno znova, preden kaj reče, preden naredi, preveriti, kako bi pa jaz čutil, če bi nekdo meni to naredil. Kako bi se jaz čutil ob tem. In potem mislim, da se zna človek ustaviti, ker vsi smo hitro prizadeti in čutimo, ko nas nekdo napade in s to isto mero bi morali pristopati tudi do drugih. To si želim in mislim, da bi ta svetloba, konc koncu, velike noči, upanja, bom rekel, tega pozitivnega premagala to temo sovraštva, ujetosti, v kateri smo trenutno, se mi zdi, zelo globoko.
In ker smo ravno v teh dneh, ko gledamo že proti zari jutra velike noči, Zorko Bajc, mislite, da bo letošnje poletje tudi v Piranu drugačno, da bomo tudi človeško ustali?
Jaz upam. Upam, da tudi ta kriza, v kateri smo, pandemija, nas bom, upam, malce spremenila, mogoče odprla drug do drugega in jaz Piran pričakuje, vas pričakuje, dragi poslušalci, in upam, da se bomo tudi lahko srečali v Piranu v živo, ampak kot sem rekel, imemo nasmeh na ustih in skušamo pogledati drugega z dobrohotnostjo.
Zorko Bajc, hvala lepa tudi za to vabilo zdaj, le za to spodbudo nam, vsem našim poslušalcem. Hvala za pogled v Piran, hvala, ker ste pustili, da brskamo malo po vaših minulih letih, po vas osebno, hvala, ker ste bili naš gost. Vse dobro vam, vaši župniji, vašim faranom, vsem na obali, tako posredno ob sklepu tega pogovora in res še enkrat, hvala, ker ste bili naš gost.
Hvala tudi vam in kot včasih tudi sam rečem, aleluja.
Vam pa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav enako. Veselo alelujo in hvala za pozornost.
Naš gost. Naš gost. Naš gost.
da sem le še sica sebi. Ti pomagaj mi odkriti čar samote v tihem veku, da bom človek res človeku. Jezus, ti ljubezen si vedno poln milosti, zgled zdaj svet ponesem naj. Polnost tvojega duha spremlja, naj poti sveta glej, tvoj mir prevzema me. Najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga, tebe da za grehe sveta, kot te stražni kipeljo, sprejmeš kelih, ki ti je dan, da nekoč bi naših čas preizkušen bil darovan. Jezus, najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga, tebe da za grehe sveta, ko te strašni kipeljo, spremiš logo služabnika, da nekoč bi tudi mi sebe dali za drugega. Pokleknimo drug za drugega, molimo, kar živimo, izročimo tebi, tebi. Jezus, ti ljubezen si vedno poln milosti, zgledaj svet ponesem na.
Spoštovani poslušalci, Velika sobota je in popoldne se počasi preveša v večer, čeprav je zunaj še svetlo, pa se vse bolj bližamo velikonočni vigiliji. Letos spet na poseben način nadaljavo in tudi letos jo bomo zato prenašali na radiju Ognjišče. Čez pol ure se bo začel prenos iz Ljubljanske stolnice ob 18.30. Velikonočno vigilijo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zorele, povabljeni k sodelovanju, torej ob 6:30. Ponoči se bo povsod zjasnilo in velikonočno jutro bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje temperature pa bodo tudi marsikje pod lediščem od -3 do -2, na Primorskem okoli 6 stopinj. Jutrišnja nedelja bo pretežno jasna, sredi dneva bo v notranjosti spremenljivo oblačno, najvišje temperature bodo jutri od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Trzin-Črnuče za križiščem pri industrijski coni Trzin proti Ljubljani. Zaprt je tudi skrajno levi pas iz smeri Črnuč proti Domžalam. Obvoz je možen po cesti Trzin-Domžale-Šentjak.